Cuvântul Domnului pentru cea de-a șasea lecție din ciclul special Ferește-te de rău este astăzi în Cartea Proverbelor, capitolul 11, de unde citim primele două versete. Repet, Proverbe, capitolul 11, versetul 1 și 2, pagina în Biblie 648. Să primim cu bucurie acest cuvânt, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Amin. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, vă rog să-mi permiteți astăzi să începem expunerea lecțiunii noastre cu o întâmplare adevărată. Este acest bărbat de vârstă medie, aici în Statele Unite, care este caracterizat de un superegoism și de o îngânfare rară. Astăzi, el are câțiva oaspeți, câțiva musafiri. Vrea să facă un program plăcut oaspeților, așa că își ia soția și oaspeții și se duc și vizitează un muzeu de artă. El, bărbatul acesta, are și un handicap pentru că este foarte miop, deci nu vede bine. Când a plecat însă la muzeul de artă și-a uitat ochelarii acasă, a ajuns însă la muzeul de artă și primul mare tablou pe care l-a văzut, el a început să-l comenteze, arătând în felul acesta cât de priceput este el în arta picturii și cât de priceput poate să fie în orice aspect al vieții artistice. Și a început comentariul critic și a zis, vedeți? Oaspeții, soția prezentă, alții s-au oprit în jurul acestui posibil tablou și a spus, vedeți, la tabloul acesta, în primul rând, rama nu este bună. Este o ramă nepotrivită pentru un tablou de felul acesta. Soția imediat s-a apropiat de el și l-a mișcat, puțin că a vrut să-l facă atenționat. Însă el a continuat și a zis, apoi, uitați-vă numai la chipul din tablou. Este un chip făcut fără nicio măiestrie, este foarte urât, încât ai impresia că te uiți la un idiot. Soția s-a apropiat de el și a vrut mai puternic să-l facă. Bărbat, ai grijă, dar el a zis, lasă-mă, dragă, în pace. Toată lumea trebuie să cunoască cum trebuie să te uiți la un tablou, la o pictură, la artă. Uitați-vă, de exemplu, numai la fața personajului din tablou. Este o față care arată că persoana aceasta n-are niciun pic de caracter. Soția, disperată, a zis, dragul meu, tu nu vezi că te uiți în oglindă? Cuvântul Domnului în seara aceasta ne spune, mândria aduce cu sine rușinea. Astăzi, subiectul nostru este mândria. Unul din relele ce caracterizează omenirea. Unul din relele ce a caracterizat lumea spirituală, lumea îngerilor, este mândria. Psalmul 76, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune că de aceea acest soi de oameni, pentru ei mândria le slujește ca salbă. Deci sunt oameni care se împodobesc cu mândria. Marcu, capitolul 7, versetele 21 la 23, Iisus Hristos spune, din lăuntru inimii ies gândurile rele, și el înșire multe acolo, curviile, ochiul rău, blasfemiile, trufia, și acestea spurcă pe om. Proverbe, capitolul 8, cu versetul 13, cuvântul Domnului spune, frica de Domnul este urârea răului a trufiei și a mândriei. Ce este mândria? Cea mai simplă definiție pe care pot să o ofer ascultătorilor mei, mândria înseamnă auto-înălțare, auto-exaltare. Pe de altă parte, mândrie înseamnă divinizarea omului. De asemenea, mândrie înseamnă neacceptarea limitelor omenești. Noi avem limite. Când trecem peste limitele care le avem, intrăm în mândrie. Ne asumăm ce nu ne aparține. De fapt, tocmai aceasta este esența mândriei. Ca cineva să-și asume ce nu-i aparține și asumarea cea mai mare pe care o persoană, fie spirituală, fie din lumea noastră omenească, poate să o facă, este să-și asume că este Dumnezeu. Diavolul, când s-a născut gândul în inima lui, conform Isaia, capitolul 14, a zis, mă voi sui în parte de mează noaptea Universului, acolo unde este scaunul de domnia lui Dumnezeu în cosmos, mă voi sui pe munții lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu și voi fi ca Dumnezeu. Deci a vrut să îl uzurpe pe Dumnezeu. Omul face același lucru. Să urmărim, deci, acest rău de care noi trebuie să ne ferim, mândria, să-i vedem manifestarea, să-i vedem lucrarea și să-i vedem, evident, cura. Pentru că vrem să învățăm pe oameni de ce să se ferească și cum să se ferească. În primul rând, manifestarea mândriei. Nu ne-ar ajunge timpul în seara aceasta să vorbim despre multiplele manifestări ale mândriei, pentru că nu este o singură manifestare. Vom enumera totuși patru din aceste manifestări. Prima manifestare a mândriei este idolatria. Și poate că să vă surprindă să auziți așa ceva, pentru că nu suntem obișnuiți când se vorbește despre mândrie să auzim asociată mândria cu idolatria. În cuvântul Domnului, la Exod capitolul 20, versetele 3 și 4, Domnul Dumnezeu, în prima lui și în a doua poruncă, a spus aceste lucruri mărețe, aceste lucruri mari. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Mândria tocmai acesta lucrul face, să-L uzurpe pe Dumnezeu și să pună pe tronul inimii, pe tronul minții, pe tronul preocupărilor personale, pe altcineva afară de Dumnezeul cel viu. De aceea trebuie să înțelegem limpede, prima manifestare a mândriei este idolatria. Când Dumnezeu este deposedat de poziția Lui, de numărul 1, în viața ta sau în viața mea, în viața oricărei persoane care trăiește sub ceruri, în locul Lui este pus altcineva sau altceva. Și faptul acesta este numit în Biblie idolatrie. Ce poate să fie această idolatrie? Banul, de exemplu, portofelul. Dacă în fiecare zi ești ocupat cât să câștigi astăzi, dacă în fiecare zi sunt preocupat de bilurile sau notele de plată, dacă în fiecare zi sunt preocupat de un salar mai mare, dacă în fiecare zi sunt preocupat de un câștig mai mare, însemnează că mintea mea este preocupată de portofel și este preocupată de bani. Banul acesta a devenit idolul meu, a devenit idolul tău. Este o necesitate bani, dar când mintea și inima cuiva este în fiecare zi preocupată numai cu acest aspect și Dumnezeu nu mai are loc în mintea acestei persoane, persoana aceasta trebuie să aibă multă grijă pentru că a căzut în păcatul mândriei, l-a înlăturat pe Dumnezeu din ceea ce trebuie să fie obiectul credinței ei, a lui, și în felul acesta obiectul numărul unu al credinței și al preocupării devine bani. Știința este un idol foarte modern, Dumnezeul știință. Secolul acesta, cel puțin în anii 50-60, în mijlocul anilor 70, de exemplu, a dat oamenilor în lumea creștină o teologie nouă. The Death of God Theology. Teologia Dumnezeu mort. Și a spus oamenii, reactivându-l pe Voltaire și pe toți cei care au crezut că rațiunea și știința este Dumnezeul care trebuie să troneze între oameni, și au spus: știința este Dumnezeul nostru. Știința, să știți că este de la Dumnezeu, adevărata știință, și să știm lucrul acesta. Dar știința făcută de oameni, care este pusă în locul lui Dumnezeu, le-a dat oamenilor bomba atomică și în loc să le dea mângâiere, le-a dat frica de moarte în fiecare zi. Iată un Dumnezeu desperiat. Mândria i-a făcut pe oameni să-și facă un Dumnezeu de felul acesta. Un alt Dumnezeu, un alt idol pe care îl caută lumea în mândria lor, detronându-l pe Dumnezeul cel adevărat din preocupările și în închinăciunea lor, este Dumnezeul plăcere. Și ce a dat acest Dumnezeu omenirii? Anii 60, de exemplu, au fost ani în care totul a fost voie să se facă. Se trăia în comun. Și nu ca în comuna primitivă, pentru că dați-mi voie să vă spun, istoric nu se poate demonstra că a existat vreodată comună primitivă. Nu se poate demonstra. Este o involuție a omului modern când a ajuns să trăiască în stare tribală. Dar când se trăiește în comun și nu se mai știe valoarea stângii și valoarea dreptii, și când plăcerea este Dumnezeul persoanei, acest Dumnezeu, uite ce le-a dat oamenilor: AIDS, avorturi, divorțuri, copii din flori. Și în ultimă instanță, din Dumnezeu plăcerii a ajuns Dumnezeul amărăciunii. Asta este mândrie. Asta este trăirea fără de Dumnezeul cel viu, care este rațional, dar este și deasupra rațiunii, care este un Dumnezeu al plăcerii, dar este deasupra lor, care este un Dumnezeu al voinței, dar este deasupra ei. În toate lucrurile, el trebuie să aibă întâietate. Un alt Dumnezeu este libertatea. O lume întreagă a fugit după libertate, deci în acest proces numit idolatrie. Libertatea de asemenea este darul lui Dumnezeu atunci când este înțeleasă conform cuvântului Sfintelor Scripturi. De exemplu, numai acest pasaj vă aduc aminte, care spune: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile îmi sunt de folos. Cu alte cuvinte, libertatea are limite. Și cine nu cunoaște limitele libertății, el a ajuns să-și facă libertatea Dumnezeu, persoana aceasta. Și când libertatea devine Dumnezeu, rezultatul, uite ce dă acest Dumnezeu: irresponsabilitate, neînfrânare și lipsă de caracter. Pentru că fiecare face ce vrea. În libertate se ajunge din nou în acea stare pre-noehică, înainte de potop, când spune: fiecare făcea ce voia. Așa credeau oamenii că sunt liberi. Iar cuvântul lui Dumnezeu, însumând această epocă, spune: pământul era plin de sâlnicie. Nici o responsabilitate. O altă manifestare a mândriei pe lângă idolatrie este narcisismul. Este un cuvânt nou probabil pentru mulți, dar nu este un cuvânt modern, este un cuvânt vechi. Narcisism este o terminologie grecească și vine de la această legendă grecească, dragii mei, potrivit căreia în antichitate a trăit un om cu numele de Narcis, care era extrem, extrem, extrem de frumos. Horde de femei îl urmau, la fel bărbați, pentru că și atunci erau de aceea cu mintea murdară și nebuni, ca și astăzi, numiți homosexuali. Însă el nu era preocupat de nimeni dintre cei ce îl urmau. Era preocupat de sine. Narcis s-a îndrăgostit de sine, de frumusețea lui, spune legenda. Și era atât de preocupat de frumusețea lui și îndrăgostit de el, încât, într-una din zile, când s-a dus însetat să bea apă, s-a plecat la un izvor mare, cu apă limpede, și acolo și-a văzut chipul. Mai bine, pentru că apa era ca o oglindă. S-a uitat atât de mult la chipul lui frumos din acest izvor mare și adânc, încât la un moment dat, amețit, privind mereu acolo, a căzut în izvor și s-a necat. De la această legendă s-a format în lume acest termen, narcisism, care este iubire de sine. Idolatrie înseamnă iubire de sine, deci nu iubire de Dumnezeu. Cine a dat narcisismul, iubirea de sine? Ne-a dat frivolismul industriei cosmetice? Ne-a dat pornografie? Și ne-a dat dorința de a cheltui mai mult pe piele decât pe suflet? Statistic, numai în Statele Unite, anual se cheltuiește în industria cosmetică până la 15-25 de miliarde de dolari. Pe când anual, în donațiile pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor, se ajunge abia la 3 miliarde de dolari. Narcisismul pune preț mai mult pe piele decât pe suflet. Și este foarte la modă această manifestare a mândriei și în biserică. Hai să luăm câteva exemple. De exemplu, de ce te tunzi? Cum te tunzi? Narcisism. Să n-aibă nimeni frizura ta. De ce te costumezi? De ce te îmbraci cum te îmbraci? Să nu fie nimeni ca tine. Iubire de sine. De ce porți, dacă sunteți surori și mă adresez dumneavoastră, sunteți parte femească, de ce purtați fusta care o purtați? De ce așa de scurtă? Și pe lângă faptul că este scurtă, mai are și nasturi în față și îți descheiați doi. Narcisism. Idolatrie. Mândrie. Bluza aceea frumoasă care o purtați, de ce este descheiată la trei nasturi în față? Narcisism, iubire de sine, este un fel, și îmi cer scuze de această expresie, am împrumutat-o de la televiziune, este un fel animalic de a zice, mă vezi, mă placi, caută-mă. Dacă suntem bărbați, câteodată trebuie să mă opresc câte un tânăr și trebuie să spun lucrul acesta și să-i spun, încheie-ți cămașa, pentru că vine cu ea deschiată până și la ombilic, să folosim un termen mai medical, ca să vedem ce mușchi are și cât păr are pe piept. Come on! Știm ce înseamnă aceasta. Vă place? Mă plăceți? Narcisism! Aceasta este mândrie, iubire de sine. Ce a dat narcisismul? A dat lumii lipsă de atenție față de semenii noștri. Nu mai vedem pe cei din jur, ne vedem pe noi. Și lucrul acesta se poate manifesta și se manifestă și în biserici, între oameni care spun că ei cunosc pe Dumnezeu. Nu vor să ne asculte, de aceea se îmbracă cum se îmbracă. De aceea apar cum apar și la toate au scuze. Suntem în lume modernă. Care lume modernă? Suntem înaintea lui Dumnezeu. Asta trebuie să conteze primul rând. Nu în lume modernă. Înaintea lui Dumnezeu. Uiți de semenul tău. Uiți de mesajul care îl dai. Uiți de nevoia semenului tău când ești preocupat de tine. Când sunt preocupat de mine. Mai zilele trecute citeam o relatare foarte tulburătoare, să zic așa, a unui om al bisericii, arhiepiscopul bisericii romano-catolice a diocezei din statul Milwaukee. Spunea el, în 1991 am fost în Siberia, la o conferință ecumenică între catolicism și ortodoxism. Ajungând acolo, a trebuit să vorbesc, spunea acest arhiepiscop, în două orașe, în orașul Tomsk și în orașul Vespers din Siberia. Odată ce am ajuns acolo, la mine s-a prezentat o femeie și a spus numele și mi-a zis, eu sunt un reporter la unul din ziarele de aici din Siberia. Agenția mea m-a desemnat să vin să urmăresc această conferință ecumenică și apoi să scriu câteva articole legate despre aceste întâlniri ale dumneavoastră între catolicism și ortodoxism. Însă, domnule arhiepiscop, vă rog foarte respectuos să mă înțelegeți din poziția în care eu vin să fac această slujbă. N-am fost niciodată la biserică, niciodată. În al doilea rând, nefiind niciodată la biserică, eu nu știu dacă există Dumnezeu sau nu. Singurul lucru care l-am știut este că eu sunt o ateistă. Deci este pentru mine o misiune dificilă să scriu despre conferința dumneavoastră, dar asta este sarcina din partea editurii și asta trebuie să fac. De aceea, ca să pot să mă obișnuiesc cât de puțin cu limbajul dumneavoastră religios, vă rog foarte respectuos să-mi permiteți să vă însoțesc în toate întâlnirile care le aveți și în afara conferințelor, ca să pot să scriu ceva așa cu bun simț. Și episcopul de Milwaukee, arhiepiscopul de Milwaukee a Bisericii Romano-Catolice a spus, m-a impresionat sinceritatea acestei femei și am spus, am să vă dau voie să-mi urmați anturajul oriunde, ca să trebuie să învățați. Și spune el, când am plecat în orașul Vespers, acolo trebuie să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu într-o biserică ortodoxă, în cadrul acestor întâlniri ecumenice, deci de bună înțelegere, asta este simplu ecumenism, bună înțelegere între toți. Și anturajul meu era cu mine și această reporter era cu mine. Când am ajuns la intrarea catedralei din Vespers, doi cerșetori erau la ușa catedralei. Am trecut pe lângă ei cu tot anturajul și cu reportera care era cu noi, fără să-i băgăm în seamă. A început serviciu și primul care trebuia să facă slujbă era preotul ortodox al catedralei respective, urmând ca apoi următoarea slujbă să fie făcută de mine. Dar în timp ce preotul ortodox își făcea slujba, am văzut pe această reportere că s-a ridicat de la locul ei și a plecat afară. Imediat m-am gândit ceva ne-a plăcut, decât să-și noteze ceva lucruri care nu sunt bune. Mai bine fac ce n-am făcut niciodată. A spus, mă ridic de la locul meu și mă duc după ea să întreb ce s-a întâmplat, ca să pot să-i dau explicația necesară. M-am ridicat și am plecat afară. Am întâlnit-o și am spus, de ce ai ieșit afară? Nu v-a plăcut ceva? În caz că n-ați înțeles, vă rog frumos să mă întrebați, pentru că eu vreau să vă ajut în reportajul dumneavoastră. Și a spus, domnule arhiepiscop, cred că totul e ok în biserică, dar motivul pentru care am ieșit afară este următorul. Eu nu-mi pot permite, domnule arhiepiscop, să trec vreodată pe lângă un cerșetor, pe lângă un om sărac, care să ceară și să nu-i dau nimic. Și am intrat în biserică cu dumneavoastră și cu tot andurajul dumneavoastră și v-ați uitat la acești doi cerșetori și nu le-ați dat nimic. După ce am intrat în biserică, conștiința mea m-a chinuit așa de rău că a trebuit să ies afară și să le dau ceva la acești doi cerșetori. Și arhiepiscopul spune următorul lucru. Dumnezeu mi-a vorbit prin această femeie ateistă și mi-a trezit mintea să văd narcisismul meu. Aceasta este expresia lui. Să văd cât de preocupat am fost cu mine, cu fastul pe care trebuia să-l prezint în biserică și cum am uitat de nevoia semenului meu. Aceasta înseamnă narcisism, preocupare cu sine. Asta înseamnă mândrie. Sfidăm tot ce este în jur, dar ne ocupăm de noi până la nebunie. O altă manifestare a mândriei, deci pe lângă idolatrie, pe lângă narcisism, este puterea asupra sau puterea peste. Spun așa pentru că mândria asta urmărește să fii numărul unu, să fii primul, să fiu numărul unu, să fiu primul. Și atunci încerc să am putere peste toate lucrurile. Eu să fiu primul păstor, eu să fiu primul predicator, eu să am întâietate, ca mine să nu fie nimeni, să pot să-i domin pe ceilalți. Eu, dacă nu-mi ies socotelele, pot să rup biserici, nu se întâmplă nimic, pot să-i manipulez. Afară, demonstrarea acestei puteri peste se manifestă prin ganguri, care cartierii mai tare, care sunt criminali mai vestiți, prin politicieni corupți, care mint mai bine, ăia câștigă, pentru un egoism deșert și prin laudă deșartă. Cine e persoana aceasta? Pornostar. Frumos star. Laudă deșartă. Teolog modern. Nu mai este Dumnezeu. Frumoasă laudă. Și cu asta se laudă oamenii. Nu mai să aibă întâietate peste. La serviciu trebuie să fii șef de echipă, că dacă nu, ți se face rău. Trebuie să ai banii cei mai mulți, casa cea mai mare, mașina cea mai bună. Să fii peste. Dă-mi voie să-ți dau și să-mi dau, să ne dăm o formulă aici. Dacă vrem să fim primii, cuvântul Domnului Iisus spune să fim cei din tâi în fapte bune. Amin? Mândrie. O altă manifestare este orbirea spirituală. Deci a patra pe care o enunță în seara aceasta este orbirea spirituală. Proverbe capitolul 16 cu versetul 18, nu, probabil dintre pasajele cele mai des citate, este acesta. Mândrie merge înaintea pieirii. De ce? Pentru că nu văd. Nu văd. Era o caricatură pe vremuri în România, era o revistă, nu știu dacă mai există la ora aceasta, revista Urzica. Și acolo mai făceau câte o glumă la adresa regimului, destul de subtilă ca să nu se prindă cei ce erau în putere. De data aceasta era vorba despre acest conducător de întreprindere care mergea cu un subaltern. Subalternul îi ducea agențiile, că trebuia să-i ducă agențiile, nu diplomatul, iar bosul mergea citind ziarul. Și pentru că el știa drumul pe unde merge, bosul îi spunea subalternului: ai grijă unde calci, ai grijă unde calci, asta era reclama. Dar piciorul lui în caricatură era deasupra unei guri de canal care era descoperită. Orbire spirituală. Cine-i mândru, cum să poată să vadă ce trebuie văzut? Nu poate vedea, nu poate vedea de el. Nu poate vedea de sine. În Biblie, frați și surori și iubiți prieteni, este un principiu pe care teologia îl numește principiul împăratului. Și este bine că este numit așa principiu. În Geneza capitolul 1 cu 28, acest principiu este enunțat de Dumnezeu și este dat oamenilor după care să trăiască. În principiul împăratului, cuvântul Domnului spune: v-am creat și acum creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Acesta este principiul împăratului, stăpânire, dominion. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a făcut pe om cu calități împărătești, să stăpânească, nu unul peste altul, să stăpânească peste natură. În antichitate, vin de acest principiu, în antichitate, după ce s-a format acest sistem de guvernământ prin rege, obiceiul antichității, aproape la toate popoarele, căutați în enciclopedii și veți găsi aceasta, era ca împăratul care ajungea pe scaunul de domnie, în cinstea împăratului sau cel puțin a fondatorului dinastiei împărătești, să se torne o statuie sau să se cioplească o statuie, care apoi era copiată, deci reprodusă în mai multe exemplare, și statuia aceasta era pusă în marile centre urbane omenești ale timpului, ale împărăției respective. Când împăratul respectiv dădea un decret, curierul împărătesc, curierul regal, lua decretul și se ducea în punctul acesta, în oraș unde era statuia. Se așeza la picioarele statuiei și în felul acesta el devenea, stând la picioarele împăratului, deci devenea reprezentantul împăratului și cu autoritatea unui reprezentant împărătesc citea decretul și toată lumea se temea și trebuia să asculte. Principiul este următorul. Dumnezeu este marele împărat. Noi suntem numai reprezentanții lui aici pe pământ. Ce se întâmpla când reprezentantul sau statuia își asuma rolul împăratului? Imediat deveneau probleme. Noi ne-am asumat rolul împăratului din reprezentanța lui. Din reprezentanța lui. Am uitat să trăim uitându-ne la el și văzându-ne chipul pe care el ne l-a dat nouă, și de aceea, în această orbire spirituală, cuvântul Domnului spune la Romani capitolul 1, versetele 22 și 23, s-au crezut înțelepți și de aceea oamenii au nebunit. Au schimbat chipul Dumnezeului nemuritor într-o icoană. De aceea este această mișcare modernă a mediului înconjurător. Este bună până într-un punct, dar în punctul în care depășește bunul simț, devine idolatrie, devine orbire spirituală. Rolul unui împărat, așa cum trebuie să indice cuvântul lui Dumnezeu, potrivit psalmului 72, deci rolul tău și rolul meu, care trebuie să vedem bine, nu să vedem rău, este următorul.
să lucrăm cu dreptate, să avem grijă față de cei nenorociți și să purtăm în noi caracterul divin. Psalmul 72 spune în versetul 1-2: Dumnezeu, Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului și el va judeca pe poporul tău cu dreptate. Deci aceasta trebuie să facă un împărat, să judece cu dreptate. Un om care și-a pierdut direcția spirituală judecă nedrept și gândește nedrept. Este un om idolatru, este un om mândru. Și pe nenorociții tăi să-i judecăm cu nepărtinire, să-i ajutăm. Deci ajută pe semeni. Asta trebuie să facă un împărat. Și tu și cu mine, noi avem demnitate împărătească. Apoi cuvântul Domnului, versetele 12 și 14 din Psalmul 72, spune că împăratul va izbăvi pe săracul care strigă, pe nenorocitul care n-are ajutor. Nu țineți minte că la ora de rugăciune astăzi a spus: Dumnezeu este un ajutor care niciodată nu lipsește nevoi. Împăratul izbăvește pe cel ce strigă. Este ca și Dumnezeu, aude. Un om care cunoaște pe Dumnezeu și se teme de Dumnezeu nu-și umple inima de mândrie și este așa de preocupat de sine de nu mai vede nimic în jur. Orbirea spirituală este o mândrie exagerată. În al doilea rând, care e lucrarea mândriei? Am putut deja să vedem care este lucrarea mândriei din enunțul care le-am făcut până acum, dar să vedem câteva așa mai proeminente. Și o primă lucrare pe care o voi menționa și potrivit cuvântului Dumnezeu, o primă lucrare a mândriei este distrugerea, pieirea. Psalmul 16, versetul 18. Mândrie merge înaintea pieirii, înaintea distrugerii. Este o distrugere personală. Un om care este mândru se distruge personal. Este o distrugere a familiei, soțul acela care se crede că el știe toate lucrurile și că este bărbat în casă și întotdeauna își neglijează soția și își neglijează copiii, în mândria lui își distruge casa. Femeia aceea care în mândria ei nu mai bagă în seamă soțul și nu mai are respect față de casa ei, se crede super frumoasă, vorba lui George Bernard Shaw. La începutul secolului nostru, ați auzit despre George Bernard Shaw, a scris foarte multe piese de teatru. Fiind un personaj celebru al timpului, o actriță de la Hollywood din anii 20 i-a scris o scrisoare. O actriță tânără, el era destul de bătrân acum, către 60 de ani, actrița avea 20 și ceva. Și această actriță în scrisoare scrie: Domnule Bernard Shaw, scrisoarea mea o să vă surprindă. Știți de mine, ați auzit de mine, sunt cea mai populară actriță de la Hollywood și cea mai frumoasă la ora actuală. Scrisoarea mea este o propunere directă, să nu vă surprindă. Aș vrea să vă propun să vă căsătoriți cu mine. Imaginați-vă dumneavoastră, este mărturisirea lui George Bernard Shaw în biografia lui, imaginați-vă dumneavoastră din această uniune ce ar rezulta: un copil cu frumusețea mea și cu mintea dumneavoastră. La care George Bernard Shaw i-a răspuns: stimată actriță, propunerea noastră într-adevăr este ispititoare. Necazul meu este că mă tem că o să iasă un copil cu mintea ta și cu frumusețea mea. Distrugere personală, autodistrugere, distrugerea casei, distrugerea bisericii. Când nu mai încap în biserică de mândrie, biserica aceea este moartă. Este o distrugere socială, frați și surori. Deci, pieire, pieire pe toate direcțiile, acolo unde este mândria manifestată. Apoi rușine. Deci o altă lucrare a mândriei este rușinea. Proverbe 11, versetul 2 spune: și rușinea vine cu mândrie. Nu așa am citit în pasajul de astăzi. Sigur că atunci când valul superficialismului sau vălul superficialismului este dat la o parte de pe fața omului mândru, a persoanei mândre, ce urmează? Rușine. 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 Și cred că nici nu mai trebuie să mai comentez în această privință. O altă lucrare este pierderea caracterului. Psalmul 14, versetul 1 spune: nebunul, zice în inima lui, deci cel care este îngânfat, zice, este plin de mândrie, l-a detronat complet pe Dumnezeu și spune: nebunul, zice în inima lui, nu există Dumnezeu, numai eu sunt. Lipsă de caracter. Biblia numește această lipsă de caracter nebunie. Și este plină lume de nebuni de felul acesta, de oameni care mândria lor îl sfidează pe Dumnezeu. Până când? Dumnezeu, într-adevăr, este îndelung răbdător. Glorie Lui! De n-ar fi îndelunga Lui răbdare, lumea aceasta ar pieri într-o clipă, dar Dumnezeu este îndelung răbdător pentru că dorește ca toți oamenii să se pocăiască și să se întoarcă la mântuire, inclusiv tu care mă asculți astăzi. Așa spune Sfântul Apostol Petru. Individualism. Deci, o altă manifestare a mândriei este individualismul. Cum spuneam și înainte, preocuparea cu sine. Un păstor povestește că într-una din zile, din duminică, a predicat despre mândrie și la sfârșitul serviciului divin, această doamnă s-a prezentat la el și a zis: domnule pastor, frate păstor, să știți că predica dumneavoastră m-a afectat foarte puternic și într-adevăr m-a mișcat, pentru că sufăr și eu un pic de mândrie. Și astăzi, de aceea am întârziat la biserică aproape o oră, pentru că trebuie să recunosc, după ce m-am sculat, după ce mi-am făcut shower-ul, am stat în fața oglinzii aproximativ o oră, numai ca să mă admir cât de bine arăt. Și știți, eu sunt singură. Cât de frumoasă sunt. La care păstorul spune, i-am răspuns: nu cred că este vorba de mândrie în cazul dumneavoastră, doamnă sau domnișoară. Nu cred că este vorba de mândrie, cred că este vorba de numai de imaginație. Pentru că cel din jurul dumneavoastră vorbește și le dau dreptate, nu prea aveți ce vedea în oglindă. În individualismul lor, oamenii sunt preocupați cu ei. Ca mine. Nu-i nimeni. Și o altă lucrare, și cea mai dezastruoasă pentru tine sau pentru mine, dacă persist în mândrie, este opoziție din partea lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune în partea a doua a versetului: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Grozav lucru. Să știi că Dumnezeu este vrăjmașul tău, opozantul tău, nu mai ai nicio șansă. Nu mai am nicio șansă. Dar același verset, 1 Petru 5, cu 5, partea finală, conclude atât de frumos: dar dă har, adică dă bunăvoința lui celor smeriți. De fapt, în al treilea rând, în această zi, pentru concluzie, să vedem care e remediul mândriei. Cum rezolvăm problema mândriei? Și, din nou, voi enunța 4 soluții biblice, pentru că nu putem să dăm formule penticostale sau formule ortodoxe sau formule baptiste. Nu există formule de felul acesta. Trebuie să fie formule biblice. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne răspundă la toate problemele. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, ca să scăpăm de acest păcat monstruos care îl detronează pe Dumnezeu din viața noastră și atunci ne privează de orice binecuvântare, de orice posibilitate de a mai vedea fața Domnului, prima soluție pe care ne oferă cuvântul Domnului este să păstrăm în noi gândul lui Hristos. La Filipeni, capitolul 2, cu versetul 2, apostolul Pavel spune: să aveți în voi dar gândul care era în Hristos Iisus. Și uitați care era gândul în el. Numai un gând să vă citesc din Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Să-l citim în întregime acum, versetul. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Când port în mine gândul lui Dumnezeu, urăsc mândria și urăsc purtarea oamenilor mândri. Nu-i urăsc pe oameni, dar urăsc orice manifestare de mândrie. Când port în mine gândul lui Dumnezeu, atunci am respect pentru divinitate. Iisus Hristos în toate lucrurile, orice a făcut, a spus lucrul acesta, îl fac pentru Tatăl. Duhul Sfânt a venit în locul Domnului Iisus Hristos aici pe pământ și Domnul Iisus Hristos ne-a spus: când va veni Duhul Sfânt, va face totul pentru mine. Deci nu face pentru sine Duhul Sfânt. Dacă atenția mea este să am în mine gândul Domnului Iisus Hristos, gândul lui Iisus Hristos a fost să fie plăcut Tatălui, să fie plăcut lui Dumnezeu. Dacă gândul acesta este în tine și este în mine, am făcut un prim pas în vederea înlăturării mândriei. Sacrificiu pentru alții, A fost în obiceiul Domnului Iisus Hristos. Slujire pentru alții. El a văzut nevoia semenului și a știut să se plece. N-a avut minte orbită de sine. Narcisismul n-a fost obiceiul Domnului Iisus Hristos. A doua soluție este smerenia și umilința. Cuvântul Domnului spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar este de partea cui? A celor smeriți. Când te porți cu smerenie, când te porți cu umilință, chiar dacă știi multe, chiar dacă posezi multe lucruri, chiar dacă ești în poziție înaltă, dacă știi să fii smerit și să poți să spui, să poți să spun, nu eu, așa cum a zis Apostol Pavel, nu eu, ci cel ce trăiește în mine, ci cel ce locuiește în mine, ce aș fi putut să fac eu fără el? Nimic. Poți tu ceva? Păstrează o atitudine de smerenie și recunoaște pe Domnul în viața ta. Apoi, cea de-a treia este înțelepciunea de sus. Iacob spune, 3:17, înțelepciunea care vine de sus este pașnic, este blând, este ușor de înduplecat. Pe un mândru nu îl înduplecă nimeni, poate să vorbească 100 de păstori, 100 de femei și 100 de bărbați. Pe un mândru nu îl înduplecă nimeni, pentru că n-are înțelepciune divină, dar înțelepciunea divină este ușor de înduplecat. Este plină de roduri bune, se apleacă. Această înțelepciune divină, dragul meu, ascultă ce face. Poate n-ai citit niciodată cu atenție pasajul acesta, de aceea vreau să ți-l citesc în seara aceasta. Uite ce face înțelepciunea. În Proverbe, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2 și versetul 3, zice așa. Deci, pildele lui Solomon sau lecțiile lui Solomon, dacă vrei, fiul lui David, împăratul lui Israel, iată că vorbește un om cult. Sunt date pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, deci pentru că ai nevoie de înțelepciune. Și care este scopul? Spune versetul 3. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Dacă aș face un business în America, v-am mai spus odată, mi-aș deschide un business de bun simț. Mă tem că aș falimenta, că nimeni nu cumpără de asta. Dar totuși aș face. Bun simț, înțelepciune divină, te învață și mă învață să avem bun simț, să scăpăm de mândrie. Și apoi, evident, ceea ce știm și am auzit, frica de Domnul este soluția finală pe care astăzi o enunțăm înaintea Domnului în vederea scăpării de mândrie. Proverbe 8:13 zice, iată ce urăsc eu, nu? Și enunț acolo, mândria, trufia. Ce înseamnă această frică de Domnul? Însemnează să am tot timpul această atitudine de închinăciune în fața măreției lui Dumnezeu. Și fiindcă știu că El este prezent pretutinde, cum aș putea să mă port ca un om îngânfat? Este destul Dumnezeu să-și întindă un deget și toată înțelepciunea Egiptului să fie confundată și să fie confuză. Dumnezeu este pentru noi. Dacă vedem măreția Lui, probabil și sunt sigur că și pe tine ca și pe mine, mândria ne-a prins de multe ori. Dar Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim până în clipa aceasta, ca să ne aducem aminte că avem un Mântuitor care a murit pentru noi și a murit și pentru acest păcat. Pentru tine și pentru mine, pentru fiecare dintre noi, există scăpare. Să ne întoarcem către Domnul cu toată inima și să vedem, nu eu, Doamne, ci Tu. Lucrarea care ți-a dat-o nu este pentru tine, recunoaște că este pentru El. Și dă-i slavă lui Dumnezeu pentru tot ce ai și pentru tot ce ești. Și Domnul va avea milă de tine, va avea milă de noi, va avea milă de casele noastre, de bisericile noastre, de țările noastre. Și mă rog această milă să fie cu tine. Amin.